Moje interwencje albo uczestnictwo w dyskusji, ja bym nazwał tak, doświadczenie kultury, w tym числе i kultury Гедройця, i wymyślenie albo rozwój struktur publiczności w Ukrainie. I ja spróbuję jakraz podnieść albo podyskutować te temy, które były прекрасно підняті, коли Маринович говорив про необхідність справи інтелекту і моралі, коли йдеться про, про суспільне життя, і про політику, і про гуманітарну сферу, коли Грегош Міцуго говорив, що телевізія будує враження, не мислення, або все-таки варто будувати мислення, більше сіналі, говорив про об'єктивність, і коли я по-боротинський говорив про те, що був там технократій при європейській інтеграції переважав технократичний підхід, і європеїзація вимагає певну раціоналізацію. Ну, я би підняв таку тему, а саме, коли ми говоримо про оновлене суспільство, про публічність, про оновлену державу, то ми можемо говорити про оновлення після помаранчевої революції. А що, як це оновлення відбилося або мусить відбуватися в культурі? І в мене в голові виникла така схема, про яку я писав в деяких статтях раніше, і мені здається, доречно її підняти, а саме. Якщо ми будемо говорити про останні 15 років, то на хвилі гуманітарного, культурного, національного, етнонаціонального відродження виникла дуже міфологізована, романтична гуманітарна сфера. Ця сфера виникла так, що вона якби протистояла тій просвітництву модерного характеру раціональності, яка панувала в Радянському Союзі. Радянський Союз, його ідеологія побудована на європейському модерному просвітництві, на експерименті з суспільним життям, на марксизмі, вона була досить раціональна. Досить раціоналізована, незважаючи на те, що це був такий загальний раціональний міф. Я не буду говорити про, не буду згадувати теоретики, які критикували просвітництво, саме за це модерне просвітництво. На те, що виникло в Україні, я би спирався тут на сферу філософії, певним чином на розвідки історичного характеру, як правило, не професіоналів, або таких професіоналів від історії і культури, які стали великими начальниками в Україні, вони міфологізували, сфантазували те, що можна назвати гуманітарною сферою. Вони вигадували міфи і вигадували міфи. Я міг би сказати, що книжки, які писалися і пишуться різного роду директорами і начальниками, в тому числі в Академії наук, завідуючі кафедрами, вони абсолютно не можуть бути перекладені на жодну європейську мову і не будуть там зрозумілі. В цій хвилі гуманітарного відродження виникло багато розмов про духовність, про особливу українську моральність. І коли я сперечаюся, скажімо, з юмористичною філософією, часто мені говорять, от якби опертися насправді на доконечну, докорінну українську моральність, на наші етнічні цінності, на нашу українську духовність, то не було б корупції. Держава б прекрасно розвивалася, взагалі ми вже давно були, ну, якщо не при комунізмі, то в Європі. В цій течії останні роки виникає хвиля іронії такої постмодерністської. Тут є присутні автори, які пишуть на цій хвилі. Вони розкладають, в тому числі, старі радянські міфи, оцю перетворену на посміховицьку раціональність, останні роки Радянського Союзу особливо, але фактично вони залишаються на рівні руні, не пропонуючи якогось іншого типу осмисленості культури. Хоча це великий крок вперед. З іншого боку, раціональність, яку потребує суспільство, раціональність, яку потребує сфера права, сфера політики, якщо завгодно, процедури політики, вона розвивалася старою радянською номенклатурою. Ми бачимо це по, скажімо, по тій владі, яка була до помаранчевої революції. один політолог або експерт влучно сказав, що Кучма хитро зробив. Він віддав сферу духовності тим, хто так опікується українською духовністю, робіть тим, що завгодно, вигадайте свої міфи. А раціональність таку, в тому числі прагматичну і корумповану, він віддав тим, хто взагалі говорить переважно російською мовою, орієнтується на російські цінності, або краще на пострадянські цінності. От якщо ми оцю подумаємо, а як же можна дійсно поєднати з одного боку опору на національні, етнічні, культурні цінності і раціональність, яка би допомагала нам вибудовувати економіку, вибудовувати верховенство права, вибудовувати шлях в Європу, то на мій погляд можна було би говорити ось про що. А саме про необхідність розвитку широких структур публічності, сфери публічності. Що це значить? Я, коли це говорю, я, щоб не напружувати, так би мовити, або не дуже підвищувати інтелектуальний рівень конференції, для того, щоб було більш зрозуміло те, що я хочу сказати. Я згадую Хабермаса. Його теоретичні праці про розвиток структур публічності в Європі. Offenkeit. Тобто структури відкритості. А саме таких структур, де раціональний голос, особливо критичний голос, може бути почутий, і може бути почути відповідь критична. Те, що відбувається у нас в тих структурах публічності, які розвинулися, це, як правило, компліментарна публічність. Коли ми дуже боїмося, і я відношу певним чином це до себе, критикувати іншу, роздаватися з точки зору наукової раціональності. От тут я хотів би зупинитися на простому факті. Методології гуманітарних досліджень фактично зараз не існує. Дуже мало говориться про теорії пізнання. Дуже мало говориться про те, які методи використовуються. Мені часто говорять, ну що, які методи? Ми пишемо, ми користуємося здоровим глуздом, common sense, gesund Sinn. Ну це недостатньо, що ми думаємо щось робити в сфері культури, в гуманітарній сфері. Якщо ви зайдете в наші книгарні, то не можна побачити жодної книги популярно про науку, про ту наукову раціональність, без якої культура перестає бути осмисленою. Вона породжує міфи, міфи і міфи. Так от, якщо говорити про ці сфери публічності, то вони починають пробувати собі дорогу. Журнал «Критика» – це крок до цього. На жаль, він обмежений в читачах. Тому що він створив собі певне коло і авторів, і тих, хто читає, і дуже повільно, на мій погляд, просувається вперед. Дуже довгі статті, спеціально розраховані на коло тих, хто сам себе і внутрі цього кола розуміє. Але тим не менше, це певна структура публічності, хоча вона і зачинена в певних рамках інтелектуального життя. Ми можемо подивитися, що відбувається в інтернеті українському. Є прекрасні сайти, я не хочу зараз про це побачити, я не хочу говорити, що там приїжджає Савік Шустер і робить таку структуру публічності на рівні мас-медіа, який багато емоцій, але багато і аргументів. Є сайти, де віртуальний дискурс розвивається досить потужними темпами. Але, скажімо, якщо я хотів би опертися на власне досвід, то знову таки таких сайтів, де б один автор критикував іншого так, як виникала критика, починаючи з 1924 року в Європі, з Франції, в французьких критичних журналах, ми не побачимо. Зараз без такої критичної публічності, без такої раціонального осмислення і власних культурних засад, я думаю, ми будемо знову хвалити один одного, або радіти власній духовності і віддавати на відкуп ту раціональність, без якої нам не попасти в Європу. Сфера права вимагає обов'язкового виникнення раціональних структурностей. Я тільки натякнув на ту велику проблему, яку ми будемо вирішувати крок за кроком, але її можна вирішити лише тоді, коли ми підвищимо або будемо намагатися відповідально підвищувати якість освіти, якість гуманітарної освіти. Я не можу сидіти на захистах в Раді по захисту казахських груп сказати по філософії, коли там говориться про, скажімо, про духовні цінності української культури, і де реалізовується все те, починаючи з барокко, з прекрасних моральних засад. І коли говорить, що, наприклад, філософія права Гегеля побудована не так, що йдуть до моральності або до моралі, а що спочатку виникає право, яка палка, яка палками зганяє всередину людей совість і мораль, а на основі совісті моралі виникає моральність культурна, все не сприймається, тому що, по-перше, мусить бути духовність, на якої ми сидимо. Виникає багато тут питань, я хотів би їх підняти. Дуже дякую нашим панелістам, що вони про це все зачепили. І все те, що я говорю, звичайно, вимагає і того, що Дідройт робив в культурі. Фактично, коли Дідройт говорив про культуру, у нього було оновлене розуміння культури після, ми пам'ятаємо, після жахливої Першої світової війни, коли інтелектуали перегризлися між собою на міжетнічній основі, він фактично запропонував осмислений підхід культурі. Він фактично запропонував поєднати розум і культуру. От це така інтервенція моя. Дуже дякую.